En svo ég spyrir nú meir drauma. Voru hérna, var algengt að menn dreymdi?
Ég held það. Ég held það. Það var oft verið að segja drauma. En það var alveg sérstaklega mikið sem að mig dreymdi yfirleitt, svona þegar ég var unglingur.
Já, fyrir daglátum sem kallar það.
Já, eiginlega. Það virtist koma fram fljótlega.
Dreymdi menn fyrir veðri?
Og svo sagði það nú, ég skal hef nú ekki beinlega trúa því að það hefur verið. Jú, jú, það var alltaf talan við að drauma og nú fær hann rjúk upp á norðan og svona. Það var nú aðalega þegar að gigtin var hlaupin í fólkið. Þá vissi ég nú ekki hvað gigtin var en veit það núna.
Já, en fyrir hvað dreymdu með fyrir norðan veðrum?
Ég nú bara búin að gleyma því. Jafnvel, það hefur verið mikið að fisk eða kjöti bara. Ég held það helst. Hefur það.
Já, en sunnanátt, manstu það nokkuð?
Nei, ég man það ekki. En fólki var ótrúlega klartið það að spá. Svona, hvernig skýin huguðu sér og svona.
En hvað dreymdi menn fyrir snjókomu?
Því ég bara búin að gleyma. Það var, ég er alveg búin að gleyma því nema að það var vist í sinni sök að nú færi að yrði snjóavetur og frostavetur og svona. En hvað það dreymdi, ég get ekki færið neitt með það, að muna það.
Dreymdi menn fyrir fjársköðum?
Ekki held ég það, ekki sem ég mann.